Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i 8 minuta. Epidemijska situacija je i dalje nepovoljna. Mere ostaju na snazi. Kreće masovna vakcinacija. Ovaj bogojavljenski presek epidemijskog stanja predstavlja prelomni trenutak i najavljuje novu fazu u borbi protiv virusa COVID-19. Cilj je masovna imunizacija stanovništva koja vodi sticanju kolektivnog imuniteta i na kraju normalnom životu. Zato je potrebno vakcinisati najmanje 1,5 miliona, a za potpuno potiskivanje virusa do 3 miliona stanovnika. Računa se da bi tako uz one koji su već imali kontakt sa koronom imunitet razvilo oko 80% stanovnika Srbije. Do tada mere zaštite nemaju alternativu i najpouzdaniji su saveznik u borbi sa bolešću. O svemu tome razgovaramo sa epidemiologom, članom kriznog štaba Branislavom Tiodorovićem. U magazinu danas o istoj borbi, gubicima i nadi među našim ljudima na Kosovu i Metohiji, koja je nedavno na Božić potresla vest o smrti doktorke sa prve linije fronta Sonje Rakočević. Za 8 sati u Vašingtonu Joseph Biden preuzeće funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Drama koja je pratila ceo izborni proces i obračun Bidena i Trumpa nastavlja se i danas, jer bojazan od mogućih nemira i dalje traje. Dolazak Bidena najavljuje veliki obrt u američkoj politici. Kako će on uticati na Srbiju, između ostalog pitamo Stevana Nedeljkovića sa Fakulteta političkih nauka. I to nije sve. Ostanite uz nas, počinje magazina prvom. Ja sam Ana Tomašević.
Da smo zajedno.
Slušate prvi program Radio Beograda. Krizni štab zasedao je juče i potvrdio da sve postojeće epidemijske mere ostaju na snazi. O tome, ali i o početku masovne imunizacije, razgovaramo sa epidemiologom i članom kriznog štaba, profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem. Dobar dan, profesore, mnogo vam hvala što ste uz nas.
Dobar dan.
Evo, konstatovali ste da je epidemijska situacija i dalje nepovoljna. Šta iza ove konstatacije praktično stoji?
Pa ta konstatacija odražava realno stanje. Znači, realno mi imamo smanjenje broja pozitivnih, čak imamo i broja umrlih, nažalost, taj broj je još uvek dosta visok, smatramo ga tako. Svaki ljudski život je, da kažemo tako, vrlo važan i ne samo da je važan, nego nema cenu. A mi imamo, eto, jedno veliko smanjenje i na prvi pogled to deluje dosta dobro. Međutim, ne smemo da dopustimo da se mere popuste i da onda dođemo u situaciju da praktično opet se vratimo u neko stanje koje smo, da kažem, ostavili za nama. Taj broj koji imamo u bolnicama se smanjio, dakle u COVID bolnicama se smanjio i on je sad negdje oko 5340, što je veliko smanjenje u odnosu na one cifre koje su bile daleko veće, skoro duplo. I sve to ukazuje ovako na jednu povoljniju situaciju. Ali znate, kada saopštite da je povoljna situacija, onda se normalno kod stanovništva javi potreba da se vrati realnom, normalnom životu. To nije baš u sada situacija, treba da izdržimo još malo, treba da stvorimo i dobru situaciju da se ta vakcinacija koja je počela kao masovna juče i danas mora sprovesti što većim obimom, a to možete uraditi ako imate stabilnu ili stabilniju epidemiološku situaciju. Prema tome, to nam je vrlo važno. Mislim da smo postigli jedan dobar balans između očuvanja zdravlja, to ćemo i dalje morati da činimo i još većim naporima, i onoga što predstavlja ekonomija, što znači predstavlja uslovi za očuvanje zdravlja. Znate, nema bez ekonomije koja je održiva ni očuvanja zdravlja. Znam da se ponekad tu oko toga sporimo, svi imamo neke svoje stavove ili varijacije na temu, toga može biti i treba da bude diskusije i kritike i, da tako kažem, objašnjavanja svega ovo što nam se dešava u celom svetu, a dešava se i nama. Mislim da ovo što smo krenuli danas sa masovnom vakcinacijom, posebno u celoj Srbiji, ona jeste započela i ranije, a sada se baš vidi da su ljudi veoma zainteresovani i da se to na neki dobar, da kažemo, način odvija. Bilo bi dobro da što više ljudi vakcinišemo, da na taj način stvorimo kolektivni imunitet.
O tome ćemo malo kasnije.
Da.
Evo, mi smo već imali nekoliko izazova sad ovih dana. Jedan od njih, na primjer, počela je školska godina, u toku je januarski ispitni rok. Kakve nas sve moguće opasnosti čekaju, evo, bar do kraja ovog mjeseca? Kakva je vaša prognoza?
Vidite, procjena nas iz medicinskog dela kriznog štaba je bila da škole mogu da počnu da rade, da obrazovni sistem je spreman da počne da radi. Sve procjene su govorile na osnovu podataka koje smo imali o, da kažemo, zdravstvenom stanju i dece, a to je bilo dosta dobro, i prosvjetnih radnika, što je također veoma važno, su ukazivali da nemamo tamo nekakve poremećaje, da kažemo, opšte epidemiološke situacije i zdravstvenog stanja. Normalno je da će, oni su deo društva, da kažem tako, izloženi svim rizicima kojima je celokupno stanovništvo izloženo, ali nismo imali prema onim podacima kojima smo raspolagali da se može reći da su prosvjetni radnici nešto posebno ugroženi i da praktično može da funkcioniše sistem po onom kako je radio pre ovog raspusta. Pokazalo se da je ovaj raspust ipak bio dobar potez, da se na taj način ipak, da kažemo, u datom trenutku kada smo mogli imati možda povećanje broja obolelih, i to značajno povećanje, i ne samo od COVID-a, nego čak i moguće pojave gripa, što se nije desilo, i taj raspust je dao svoj efekat, i tako da možemo sada reći da se sve može odvijati kako treba. Rizik normalno uvek postoji, pazite, rizik jednak nula u prirodi ne postoji, prema tome moramo biti svjesni da početak školske godine, početak svih nivoa obrazovanja predstavlja određeni rizik, ali zato podsjećamo na sve mere koje se moraju isprovoditi po onome što imamo, na primjer, svaki dan kao izveštaj od strane obrazovnog sistema, njihovih punktova po celoj Srbiji. Može se reći da se to dosta dobro odvija i da nemamo nikakvih incidenata u smislu moguće pojave oboljenja u nekom, da kažemo, značajnom obimu, nego što je to bilo do sada u ovoj mirnoj situaciji.
A možemo li da se nadamo i u stvari kad daljem smanjenju broja zaraženih, shodno tome i padu drugih cifara, pa samim tim i ublažavanju mera?
Pa postavili ste pravo pitanje u pravo vreme. A zašto sam to rekao? Zato što sa početkom masovne vakcinacije, dakle, ono što nam je cilj, da što veći broj ljudi bude vakcinisan prema tome i da bude zaštićen i da smanjimo mogućnost zaražavanja, mi ćemo doći u situaciju, ja očekujem, ako bi se ovo, gledajući današnji dan, evo ja se javljam iz Doma zdravlja u Nišu, gde je vakcinacija odlično organizovana, gde se veliki broj ljudi vakcinisao već od jutros.
Pa vi ste, profesore, tako reći, reporter sa lica mesta sad.
Tako je, upravo tako, dobro ste rekli. Prema tome, ako to tako gledam kroz ovu situaciju, a dobijam izveštaje sa šireg područja, dakle, može se reći da dosta dobro to danas kreće i mi očekujemo da će ova, da kažemo, ova tendencija koja je u rastu interesovanja ljudi za vakcinaciju potrajati i da ćemo vrlo brzo moći da imamo jedan značajan broj vakcinisanih, onda uz onaj kolektivni imunitet koji je stvoren kod onih ljudi koji su eventualno prirodno stvorili taj imunitet preboljevanjem bolesti, imati jednu situaciju koja bi nas namo negde na proleće dovela u mirniju i kontrolisanu situaciju koja bi mogla da se tamo negde do juna meseca potpuno svede na sporadične ove slučajeve. Možda će neko reći da sam veliki optimista, ali ja verujem svom narodu, verujem svima nama koji borimo, svi smo na istom zadatku, borimo se dakle da sprečemo oboljevanje, da zaustavimo ovo veoma teško oboljenje i normalno posmatramo istovremeno i pratimo svaki dan kakva je situacija oko nas. Mi smo pusto ostrvo, mi smo sastavni deo Evrope, pa prema tome pratimo šta se svuda dešava i normalno svako preduzima mere prema shodno svojim procenama situacije i epidemiološke procene nadalje.
Evo, profesore, znači krenula je masovna imunizacija, nadležni su pripremili detaljan plan, otprilike smo juče i shvatili šta sve on podrazumeva, ali imate li možda podatak koliko se do danas građana prijavio i da li ste vi zadovoljni odzivom?
Pa evo, ja sam se danas vakcinisao ovom kineskom vakcinom, mogu vam reći, gledao sam oko sebe, dakle to je bio veliki pritisak, veliki broj ljudi, Dom zdravlja u Nišu je to izuzetno dobro organizovao i to ide izuzetno dobro. Normalno je da ljudi očekuju i neke druge vakcine pored ove vakcine, ali ja moram da kažem odmah kao komentar toga. Sve te vakcine, dakle, da li je to ruska, kineska, Pfizerova, one imaju isti cilj, dakle, zaštitu zdravlja i smanjenje mogućnosti oboljevanja od težih oblika ili, da kažemo, čak i prevencije smrti. Znate, kad kažem to, ljudima mora da bude jasno, pa nijedna vakcina ne štiti 100%. Svaka vakcina, one se razlikuju samo po tehnologiji izrade, inače one imaju isti dakle zadatak da stvore imunitet. To sve ipak zavisi i od ljudskog organizma. Nekome će stvoriti vrlo visoko, preko 92-95% zaštite, a nekome je 60%. Naprimer, starijim ljudima, evo to ja spadam među njih, će ona stvoriti zaštitu dovoljnu da ne odu u hospital, da ne dobiju težak oblik.
A zašto ste se vi odlučili, profesore, za kinesku?
Pa ja sam se odlučio tako što sam smatrao da je to sve jedno, pravo da vam kažem. Bilo koja od ova vakcina da mi je došla na red, ja bi primio tu vakcinu. Dakle, ovo što upravo zato to ovako široko objašnjavam, da ljudi shvate, svako ima pravo da izabere, normalno, i to smo, mislim da smo dobar potez napravili. Ne znam da li je to baš u svetu negde zastupljeno, barem nisam čuo niti pročitao, niti video, ali eto, mi smo dali tu mogućnost. I pošto nam stiže i nova količina Pfizerove vakcine i ruska vakcina, imat ćemo stvarno dovoljno vakcina da eto u tom prvom talasu, kažem talasu, to je ono što obično govorimo za epidemiju, a sad govorimo o talasu vakcinacije, uspemo što više da vakcinišemo. Do ovoga trenutka mi imamo ogroman broj prijavljenih, taj broj se kreće preko 450.000. Mislim da je ovoga trenutka negde preko 35.000 ljudi vakcinisano. Govorim, znate, podaci se menjaju, tako reći, iz sata u sat. Prema tome, ono što sam ja juče znao sa područja gde su počele vakcinacije i ovaj današnji podaci, i već evo do 10 sati, to se udvostručilo i više nego udvostručilo, što govori da postoji veliko interesovanje i da ljudi imaju poverenje. I moram da kažem, vrlo je važno u ovom trenutku imati poverenje, razmišljati o svom zdravlju i zdravlju svoje okoline. Normalno, čim smo vakcinisani i zaštićeni sa dve doze, onda možemo smatrati da štitimo i svoje zdravlje, ali i zdravlje svoje okoline.
Krajnji cilj je, rekli smo, kolektivni imunitet. Kakve su vaše procene? Koliko ljudi treba da se vakciniše da bi do njega došlo?
Pa vidite, to je vrlo teško proceniti. Zašto? Zato što ne zavisi samo od toga šta mi želimo i šta je naš cilj u tome svemu što radimo. Dakle, bilo bi dobro da imamo 3 miliona vakcinisanih ljudi i da imamo još toliko oni koji su zaštićeni, to znači cela populacija skoro. Međutim, to je nemoguće, to ne mogu ni mnogo jače zemlje, ni mnogo razvijenije, pa čak ni oni koji proizvode vakcinu da obezbede taliki procenat obima vakcinacije. Prema tome, ja mislim da bi naš neki od 1,5 do 2 miliona vakcinisanih bio, eto da tako kažemo, izvanredan uspeh, možda jedan od najboljih u Evropi ili možda čak i šire, ako bi tako uspjeli nešto da uradimo, jer bi time stvorili stvarno jaku bazu za osnovu da možemo reći da imamo kolektivni imunitet na visokom nivou.
Koliko će nam vremena trebati za to?
Pa to se ne može ostvariti tako brzo. Znate, mi dobijamo određene količine. Možemo reći da je ovaj dolazak 1 milion doza iz Kine izuzetno veliki posticaj, da ćemo dobiti evo tih 500.000 ruske vakcine, da ćemo dobiti Pfizeru novu turu, znači vakcina. Možda ćemo čak i sa AstraZenecom, to je nova vakcina koja treba da dobije upravo dozu u Evropske unije, njihove EME, kako se zove njihova agencija za odobravanje sertifikata i dopuštanje vakcinacije, pa može se reći, možemo to da obezbedimo objektivno u naredna 2 meseca. To znači tamo negde da ipak računamo mart, april, da ćemo imati to ostvareno i da ćemo na taj način biti mirni da, eto kažem, sa krajem proleće, početkom leta budemo, ono što bi rekli, na zelenoj grani, da tako budemo zaštićeni, da možemo razmišljati o tome da nastavljamo da radimo svoj posao vrlo odgovorno, sa ublažavanjem mera, ali sa sprovođenjem onih koje su neophodne u pojedinim uslovima.
E sad, profesore, pošto se ova emisija ima naslov Totalni obračun, koliko će imunitet postignut vakcinom uopšte trajati? Može li on da bude trajan, što bismo naravno svi želeli?
Pa vidite, od proizvođača do proizvođača te procene se kreću od 6 meseci do čak do 2 godine. To su procene. Znate, ja sam prošao, bavio sam se imunologijom i vakcinologijom, imunizacijama u svom životu kompletno skoro od svoje specijalizacije pa do sada, uvek postoji ograničenje. To ograničenje zavisi od toga, dakle, ne samo vakcine, da ponovim tu taj stav, vrlo je važno da ljudi razumeju, dakle, zavisi od samog organizma. Negde će to trajati duže, kao kad vakcinišemo protiv gripa. Znate, mi imamo sada situaciju da nam se ljudi sami javljaju jer su videli koliko im je značila ta vakcina. Dakle, sigurno je jedno da do ovoga trenutka možemo reći 6 do 8 meseci svako od vakcina štiti, a praktično da imamo situaciju da, eto, možda ćemo kasnije, jer pazite, najbolje ispitivanje su kada se nešto već primenjuje i kada se kontroliše. To vam isto važi za svaki lek, pa važi to i za vakcinu.
U vezi sa vakcinacijom, ali i sa merama koje redovno kontrolišete i menjate u skladu sa situacijom, pitanje je i ovog novog soja koji se pojavio. Štite li vakcine od njega i da li krizni štab razmatra dodatne mere iz eventualnog straha od njegovog ulaska u Srbiju?
Pa vidite, straha nema, mi pratimo to sa pojavom novog mutiranog tipa. On se ne razlikuje od ovog koji je poznat od početka, još od, da kažem tako, decembra prošle godine ili od, da kažemo, pojave kod nas u martu ove godine, prošle godine. Prema tome, nema tu velike razlike. Za njega stručnjaci, naučnici kažu da je samo zarazniji, da tako se izrazim, da bi me narod razumeo. Dakle, da se lakše širi i tako dalje. Ništa drugo se ne pojavljuje kao novi podatak, a mi to pratimo iz dana u dan. Dobijamo podatke, bilo iz Evropskog centra za zarazne bolesti, bilo iz Svetske zdravstvene organizacije ili CDC centra u Sjedinjenim Američkim Državama. To je, jasno je da je ovaj tip drugačiji, ali ne toliko da bi se potpuno razlikovao i da ove vakcine štite i protiv tog tipa.
Da, da, znači zna se da vakcina i njega može da zaustavi.
Tako je, može i njega da zaustavi. Ali ćemo sigurno morati da koristimo ove sve mere koje imamo sada na snazi, mislim na masku, na fizičko rastojanje, na pranje ruku, odnosno dezinfekciju. Iz prostog razloga moramo biti svesni. Ima ljudi koji ne mogu da prime vakcinu, koji su alergični na neki sastojak vakcine, na primer. Zato postoji onaj obavezan pregled pre vakcinacije i normalno uzimanje podataka od onoga koji je došao da se vakciniše. I pri tome moramo biti svesni jedne stvari, da praktično sve što radimo i dalje mora biti postepeno smanjenje mera, odnosno ublažavanje mera, da bi došli u situaciju potpune kontrole nad ovom bolešću.
I evo samo za kraj jedno, da kažem, tehničko pitanje. Savetujete i preporučujete da se zapravo što veći broj ljudi prijavi na sajtu ili pozove i zakaže, a onda sve eventualne nedoumice koje građani imaju, znači mogu da provere na licu mesta kada dođu, na primjer da li ukoliko su neka određena vrsta bolesti u pitanju mimo virusa, ljudi koji su već preležali, ljudi koji su primili vakcinu protiv običnog gripa i tako, hiljadu nedoumica ljudi imaju, da li oni treba nekako unapred da se informišu ili na licu mesta kad već dođu na vakcinaciju da to porazgovaraju sa lekarima i medicinskim osobima.
Da, možemo da napravimo jednu malu razliku. Dakle, ako je neko zdrav potpuno, nema nikakvih komorbiditeta, odnosno nema nekih hroničnih oboljenja i tako dalje, on može doći direktno na vakcinalni punkt, odnosno u punkt koji mu je najbliži i gde je eventualno pozvan. Ja moram da kažem da smo mi stali na stanovište, poštovat ćemo sigurno prijavljivanje, poštovat ćemo želje ljudi, poštovat ćemo to da oni koji spadaju u takozvane prioritete budu prioritet. Ali znate, najvažnije je iskoristiti vakcine potpuno. To znači da mogu i oni koji se nisu prijavljivali, a žele da se vakcinišu, da dođu na punkt. Govorimo o zdravim ljudima koji nemaju neko opterećenje. Za sve one koji imaju hronično oboljenje, koji imaju takozvane komorbiditete, preporučljivo je da svog izabranog lekara konsultuju. Dakle, da se vidi u kakvoj se situacija. Ako njihov izabran lekar kaže da smo njihovo stanje pod kontrolom, da mogu da se vakcinišu, to je sasvim dobro i bilo bi vrlo preporučljivo. Ja sam evo jutros dolasku na vakcinalni punkt u Dom zdravlja u Nišu imao pitanje od jedne mlade osobe koja je nažalost ima Hočkina, dakle jedno ozbiljno hronično oboljenje, da li može da se vakciniše. Normalno pitao sam je da li je njen izabrani lekar to već odobrio, da se on slaže, ali ako nam nema nikakvi, rekla je da nema nikakvih problema, da je sve pod kontrolom, treba da se vakcinišu i te osobe. Vrlo je važno da se hronični bolesnici, bez obzira na vrstu oboljenja, a normalno uz konsultaciju njihovog izabranog lekara, vakcinišu, jer ćemo time stvoriti situaciju da oni budu zaštićeni i ne samo oni, nego da uopšte stvorimo jednu šire gledano kontrolisanu potpuno situaciju.
A mi koji smo to već preležali, trebali da žurimo?
Ne treba da žurite ako je to skoro bilo. Znači, trebalo bi ipak se čekati da prođe jedno mjesec dana od posljednje kontrole, da se ipak vidi, bez obzira da li imate antitela, jer to ljudi rade, vidim da to sami ljudi hoće da urade, to je dobro, neka urade i neka vide da li imaju titar antitela koji odgovara zaštitnoj moći, ali ću vam reći da i oni koji su prelažili treba da se vakcinišu. Pazite, praksa je do sad pokazala ovih godinu dana, pa skoro smo prošli više od godinu dana, da, mislim u celom svetu, da se ponavlja oboljenje, da virus se negde smiri, kažu da u donjim delovima pluća ili, na primjer, u tankom crevu, on tu miruje i čeka svoj zadatak, kao da jednostavno čeka kad će popuštiti opšti imunitet kod osobe u kojoj se nalazi i da ponovo izazove oboljenje. Dakle, nema toga tako često, ali se može desiti. I bilo bi dobro da se i oni koji su preboleli vakcinišu.
Profesore, nekoliko puta ste tokom ovog razgovora pomenuli proleće kao vesnik dobrih vesti, pa da budemo strpljivi, da sačekamo. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i pozdravite nam Niš.
Hvala, hvala.
Za Radio Beograd, epidemiolog, profesor doktor Branislav Tijodorović.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Od početka pandemije nekoliko lekara i medicinskih radnika je preminulo od posljedica virusa dok su lečili i pomagali drugima u zdravstvenim centrima na Kosovu i Metohiji. Jedna od njih bila je i lekarka Sonja Rakočević, rođena 73. godine u Kosovskoj Kamenici. Iako je bila pedijatar u Lapljem selu, doktorka Sonja je tokom epidemije obilazila i najudaljenija sela, lečila i pomagala kako deci, tako i odraslim ljudima. Sa svojim suprugom, novinarom i publicistom Živojinom Rakočevićem, ona je odlučila da ostane u zavičaju, da živi za Kosovo i na Kosovu. Pripremila Tanja Vujsić.
Sa Kosova i Metohije su nakon rata mnogi otišli, neki jer su morali, to jest bili su proterani, a drugi jer nisu vidjeli nikakvu perspektivu. Većina intelektualaca je potražila bolje mesto za život, za sebe i svoju porodicu. Proteklih 20 godina nakon završetka rata, jedna porodica iz Gračanice pružala je najbolje od sebe da se stvore bolji uslovi, da se pomogne i da se sačuva ono što se sačuvati može. Sonja i Živojin Rakočević, lekarka i književnik, upoznali su se i zavoleli tokom studije u Prištini za vreme protesta. Od tada se nisu razdvajali, a jedan od njihovih najbližih prijatelja, Isak Vorgučić, koji je u to vreme bio sveštenik, za Radio Beograd se prisetio kada i kako je upoznao prvo Živojina, a onda i Sonju.
Živojin i ja smo se upoznali 1994. godine u manastiru Visoki Dečani. On je dolazio tu sa prijateljima, nekako smo se vrlo brzo sprijateljili, a Sonju sam upoznao tek znatno kasnije, nakon sukoba 99. Ona je došla u Laplje selo, gde je ovo i Živojin živeo. Oni su u to vreme bili momak i devojka, nisu ni živeli tu zajedno, ona je bila sa nekim drugaricama. Susret taj pamtim po tome da što sam video da je onako prilično tiha, skromna, s obzirom na to da je u to vreme već završila medicinski fakultet, dakle spremala se za doktorski poziv. Živojin, iako je rodom iz Morače, on je u Prištini završavao fakultet književnost, nije imao nameru da napusti Kosovo ni nakon rata 99. Sonja je tu ostala uz njega i vrlo brzo, par godina kasnije, oni su rešili da se uzmu. Venčali su se u crkvi Svetog Nikola u Prištini. Venčali smo ih otac Miroslav i ja. I tako, bilo je to jedan vrlo radostan događaj. To je prvo crkveno venčanje u Prištini nakon 99.
Isak je zajedno sa Živojinom osnovao Radio Kim, koji je bio i ostao jedan od glavnih izvora informacija za Srbe, pogotovo u centralnom delu Kosova i Metohije. Sa druge strane, Sonja je kao jedan od svega nekoliko pedijatara lečila, ali je i uz pomoć italijanske organizacije Prijatelji Dečana slala mališane iz srpskih sredina na lečenje u Italiju.
U to vreme pokrenut je Kim radio u Čaglavici, Živojin je tu bio prvi glavni odgovorni urednik. U tom velikom poslu obrazovanja novinarskih kadrova koje nismo imali ovde na centralnom Kosovu i bavljenja masom vesti koje su iz dana u dan dolazile, naročito u tim prvim godinama nakon 99. Ne verujem da je imao previše vremena da se posveti svojoj novoj mladoj porodici, već je to uglavnom palo na Sonju, što njoj nije teško palo. Ona je žena iz Kosovskog Pomoravlja, iz Ropotova kod Kamenice, i bila je, bez obzira na svoje obrazovanje, bila je vična domaćica i brinula se o deci, prvo Dimitriju, kasnije i o Simonidi. Ta njihova porodica je meni uvek draga. Oni su nakon Lapljeg sela prešli u Gračanicu, tamo su sazidali kuću, se takođe moja porodica se skućila u komšiluku, na taj način smo tu došli blizu i fizički. Lečila je svu našu decu iz komšiluka, iz Gračanice, sa Kosova, tu su dolazila deca sa gore, iz Prizrena, iz Kosovskog Pomoravlja.
Sonja Rakočević preminula je ove godine 7. januara na Božić u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. Imala je 47 godina, a osim supruga Živojina, iza nje su ostali ćerka Simonida i sin Dimitrije.
Teško mi je da pričamo Sonji u prošlom vremenu. Ona je par godina mlađa od mene, jednostavno teško mi je da prihvatim da mladi ljudi odlaze zbog pošasti ovog koronavirusa. Ona je kao lekar i pedijatar bila izložena tome mnogo više od svih nas, ali je ukazivala, znam ovako i u razgovorima i u malobrojnim tada već susretima, jer smo se čuvali tih kontakata, da se treba paziti, da je to opasno, i znam da je često i na društvenim mrežama, na Facebooku koji je koristila, delila upozorenja da ljudi moraju da se paze, da nose maske, da drže distancu, da peru ruke. Među tim zadnjim objavama u novembru i decembru mesecu su i već i objave smrti doktora, kolega koje je poznavala, tako da tada se već videlo da je to uzelo značajnog maha. Ta njena požrtvovanost i želja da pomogne svima je verovatno učinila da u nekom trenutku manje povede računa o sebi, da se zarazi. Ona je provela neko vreme u Lapljem selu u bolnici, tu je bila hospitalizovana, još nekoliko lekara koje je ležalo sa njom u sobi je nakon toga preminulo. Teško je sada pričati o tome, ima ljudi koji misle da je možda medicina, odnosno da su kolege mogle da učine više. Ja mislim da oni koji su poznavali Sonju i koji su je lečili, da su svakako učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali jednostavno to je takva surova bolest da odnosi žrtve i među onima koji su mladi i relativno zdravi.
Sonjina smrt potresla je Srbe na Kosovu i Metohiji, ne samo zato što je ona bila dobar pedijatar, već i zbog toga što je bila dobar, nesebičan čovek, kakvih je danas sve manje. Srpska pravoslavna crkva je takođe ostala bez iskrenog prijatelja i vernice, čiji je veliki deo života bio posvećen duhovnosti.
O Sonji kao čoveku i prijatelju bi moglo da se priča dugo. Ona je bila veoma vedrog duha, a istovremeno vrlo smirena. Rado se sećam slava njihovih, oni slave Svetog Arhangela Mihajla, na kojima se obavezno izvuče gitara i povede se pesma. Sonja je tu prednjačila, volala je da peva, naročito stare kosovske pesme, i to je tako bilo upečatljivo, jer obično kada se ode na slave, tu se puši, priča o politici, a ovo je bilo sve suprotno tome i isključivo zahvaljujući Sonji, jer Živojin nije nešto muzikalan, tako da Sonja je znala od tih slava da napravi posebne događaje. Inače, kada govorimo o slavi, religija je i pravoslavna vera kod nje zauzimala posebno mesto. Ona je, osim što je redovno odlazila na liturgije, ne samo praznikom, nego i ovako običnim nedeljama. Ona je i učestvovala u crkvenoj humanitarnoj organizaciji Sveti Jovan Milostivi, koja je organizovana zajedno sa doktorom Zvonkom Staševićem i doktorkom Irinom, sestrom iz manastira Gračanice, sada iz manastira u Sušici. Tako da je volontirala, odnosno u svoje slobodno vreme odlazila u udaljena sela po Metohiji i u redovne obilaske i kontrole hroničnih bolesnika, uglavnom koji nemaju lekara blizu ili koji nisu imali tu ambulantu. Tako da osim tog predanog rada, da kažem, u radno vreme, ona je i izvan toga svoje slobodno vreme koristila da se posveti pacijentima i brizi o njihovom zdravlju. Zato je i sasvim očekivano to što je sahranjena u porti manastira u Sušici, gde se nalazi sestra Irina. One su bile veoma dobre prijateljice i taj manastir je nadomak praktično naših kuća, tako da će i za njenu porodicu tu biti blizu da može da obilazi grob, a i taj manastir je nešto što je ona posebno volela, taj mir te sredine i lepotu te prirode, tako da je tu našla i svoj mir.
Poslednju poštu lekarki Rakočević odali su porodice i prijatelji na liturgiji i opelu koji je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje oca Mihajla, igumana manastira Svetih Arhangela i paroha crkve pokrova Presvete Bogorodice u Babinom Mostu Aleksandra Našpalića. Suprug Živojin oprostio se od Sonje sledećim rečima. Sonja i ja smo sanjali slobodno Kosovo. Sonja svojim trpljenjem, kako samo kosovski Srbi znaju da trpe, i svojim čekanjem, kako jedino kosovski Srbi umeju da čekaju. Bio sam siguran da ćemo nas dvoje dočekati slobodu, a sada shvatam da je ona otišla u večnu slobodu, a da ću se ja još potucati po ovoj zemaljskoj slobodi i da će se moji Simonida, moj Dimitrije i moja braća i kumovi boriti za tu trunku dostojanstva i ljudske slobode.
Sa Kosova i Metohije o doktorki Sonji Rakočević priču je pripremila Tanja Vujsić. Ovo je magazin Na Prvom, sad slede vesti, a onda smo ponovo zajedno. Čućete sve o inauguraciji predsjednika Amerike i o fenomenu političkih grafita u Srbiji. Prethodno, kako protiče vakcinacija prosvetnih radnika u Beogradu. Zbog svega ovoga ostanite uz nas.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Pain is painful and it's sad. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beograd je sletao avion sa medicinskom opremom za borbu protiv COVID-19, koju je Bahrein donirao Srbiji. Ta zemlja je do sada poslala 67,5 tona medicinske zaštitne opreme i to je jedna od najvećih pojedinačnih donacija od početka pandemije. Avion Air Srbije dočekala je premijerka Ana Brnabić.
Kao i sve ostale donacije koje smo dobili tokom koronavirusa, ali kao i sva ostala medicinska oprema koju smo kupili tokom ove borbe protiv koronavirusa, ovo odavde ide u centralni magazin i onda će se raspoređivati prema potrebama naših zdravstvenih ustanova, kliničkih centara, opštih bolnica i domova zdravlja. Dakle, sve će biti u skladu sa potrebama našeg zdravstvenog sistema.
Nastavlja se masovna vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji, koja je organizovana na više od 300 punktova. U Beogradu je vakcinu primilo više od 3700 građana za jedan dan, dok se u Kruševcu vakcinisalo 354 ljudi. Počela je imunizacija prosvetnih radnika, a danas se vakcinisao i ministar Branko Ružić. On je na Beogradskom sajmu primio kinesku vakcinu i pozvao sve prosvetne radnike da se vakcinišu. Gradovima u kojima je imunizacija počela juče priključuju se Novi Sad, Čačak, Požarevac, Šabac, Leskovac. Za vakcinaciju se do sada prijavilo više od 390.000 građana. Danas bi u našu zemlju trebalo da stigne još 250.000 prve i 50.000 druge doze ruske vakcine Sputnik V. Smanjuje se broj zaraženih i preminulih, ali su te cifre i dalje visoke, izjavio je epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. On je za naš program naveo da bi trebalo da se vakciniše što veći broj ljudi.
Kada saopštite da je povoljna situacija, onda se normalno kod stanovništva javi potreba da se vrati realno normalnom životu. To nije baš u sada situacija, treba da izdržimo još malo. Treba da stvorimo i dobru situaciju da se vakcinacija koja je počela kao masovna juče i danas mora sprovesti što većim obimom, a to možete uraditi ako imate stabilnu ili stabilniju epidemiološku situaciju. Prema tome, to nam je vrlo važno. Mislim da smo postigli jedan dobar balans između očuvanja zdravlja i onoga što predstavlja ekonomija, što znači predstavlja uslovi za očuvanje zdravlja.
Šef diplomatije Nikola Selaković razgovarao je u Sofiji sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim o političkoj, infrastrukturnoj i ekonomskoj saradnji dve države, ali i preduzetim merama u borbi protiv COVID-19. Na sastanku kojem je prisustvovala i ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva, konstatovano je da su odlični lični odnosi predsjednika Srbije i Bugarske od velikog značaja za bilateralnu saradnju dve zemlje, koju je međutim neophodno intenzivirati političkim dijalogom na nivou ministara spoljnih poslova. U podne po lokalnom, a u 18 časova po srednjoevropskom vremenu, izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden položit će zakletvu. Biće to prva ceremonija u novijoj istoriji kojoj neće prisustvovati odlazeći predsjednik i prva dama. U jednom od posljednjih poteza na mestu predsjednika, Donald Trump je pomilovao svog nekadašnjeg savjetnika i bliskog saradnika Steve'a Bannona, koji je optužen za zloupotrebu sredstava koje je prikupio za izgradnju zida prema Meksiku. Osim Bannona, Trump je pomilovao niz drugih saveznika, među kojima je i financijer njegove kampanje Elliot Brody. U oproštajnom govoru Trump je naveo da je naročito ponosan na to što je prvi američki predsjednik u posljednjih nekoliko decenija koji nije započeo ni jedan rat. Još 20 devojaka podnelo je prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile žrtve seksualnog nasilja Miroslava Aleksića, prenose beogradski mediji. Nadležni najavljuju da bi ovaj slučaj mogao da bude povod da registar pedofila postane javan. Aleksiću je zaprećena kazna zatvorom i do 12 godina. Iz sporta, košarkaši Denvera savladali su Oklahoma sa 119-101 uz 27 poena, 12 skokova i 6 asistencija Nikole Jokića. Na drugoj strani, Aleksej Pokuševski zabeležio je 4 uhvaćene lopte i 2 asistencije. Vreme danas od podneva pretežno sunčano. Najviša temperatura od 5 do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 1006 milibara. duva severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti na programu Javnog radio servisa pripremamo za podne.
Sat i 9 minuta, dobrodošli u drugi sat našeg magazina. U Srbiji je počela jutros imunizacija prosvetnih radnika. Na Beogradskom sajmu bila je naša Tijana Sibinović, koja je sada ovde. Tijana, kako je to proticalo? Imali ljudi?
Pa da, ima ljudi u hali 11 na Beogradskom sajmu, što je i najveći punkt za vakcinisanje u Beogradu, i ja sam primetila da ima dosta starijih sugrađana, sa nekima sam i razgovarala i oni su zadovoljni, kako sve to kažu, da je organizovano, da protiče normalno, da nakon vakcinacije u obavezi su da ostanu tu još 15 minuta, svi su se dobro osjećali jutros, tako da sam ja stekla utisak da to sve ide po protokolu. Međutim, danas su nakon zdravstvenih radnika i starih sugrađana došli na redi prosvetni radnici i u ovoj hali 11 je vakcinu kineske kompanije Sinopharm primio i ministar prosvete Branko Ružić, koji je na taj način i dao primer kolegama iz svog resora svim prosvetnim radnicima, i on je istakao da je danas baš zbog toga i veliki dan za zajedničku borbu sa koronavirusom, jer kako je rekao, prosvetni radnici su jedan od najosjetljivijih delova društva i tom vaspitno-obrazovnom sistemu, i zbog dece i zbog prirode njihovog posla, tako da su i oni, da kažem, konačno dočekali taj dan da krene vakcinacija i da se i ta sfera polako normalizuje. On je istakao da država brine da vakcina bude dostupna svim građanima i da to civilizacijska tekovina i da zaista sada svi odgovorni ne treba da izraze sumnju u vakcinaciju, kako je on rekao. Objasnio je da i prosvetni radnici mogu da biraju između tri vakcine koje su trenutno dostupne, to su Pfizerova, Sputnik i Sinopharm kineska vakcina, tako da na sajtu e-uprave isto je procedura kao i za ostale građane, mogu da se prijave, i ministar Ružić ih je i pozvao da to učine u nekom narednom periodu, da pokažu svoj primer, ali da zaštite i sebe i druge, kako bi se sve u nekom skorijem periodu, što se svi nadamo, vratilo u normalu. On nije imao precizan podatak o broju prosvetnih radnika koji su se do sada prijavili, ali kako je rekao, ta brojka je do sada prešla nekih 15.000 i on se nadi nekom većem odazivu i pozvao je sve prosvetne radnike i nastavno i nenastavno osoblje da se prijave u nekom skorijem periodu. Pored njega, među profesorima koji su danas primili vakcinu iz Kine su i direktor Zemunske gimnazije Miloš Bjelanović i Dejan Nedić, direktor druge ekonomske škole i predsjednik društva direktora škola Srbije. I oni su rekli da je u školama u kojima oni rade također velika zainteresovanost i da se u proseku negde po školi oko 100 zdravstvenih radnika prijavljuje za sada i da to funkcioniše opet po nekom protokolu koji se i očekivao.
Hvala najlepše, koleginica Tijana Sibinović.
Vidi se da znaš, poznaješ taj svijet.
Svečano se zaklinjem da ću verno služiti funkciji predsjednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što mogu očuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država. Kada bude popodne po našem vremenu izgovorio ove reči iz osnivačkog dokumenta države, Joseph Biden postaće zvanično 46. predsjednik Amerike. O inauguraciji, ali i Bajdenovoj politici, kao i odnosu prema Srbiji i regionu, sa Stevanom Nedeljkovićem, asistentom na Fakultetu političkih nauka, razgovarao je Dejan Erić.
U podne bi u Vašingtonu trebalo da započne inauguracija novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena. Sam taj čin je protokolarnog karaktera, ali interesantno je da njemu neće prisustvovati odlazeći predsjednik Donald Trump.
Imajući u vidu sva dešavanja od 3. novembra, od izbornog dana u Sjedinjenim Američkim Državama do danas, gotovo da ništa nije protokolarnog karaktera. Protokolarno bi je trebao da bude i sastanak elektorskog koleđa, zatim potvrđivanje na zajedničkoj sednici oba doma američkog kongresa. Međutim, vidjeli smo da usled različitih okolnosti, ali pre svega usled protivljenja Donald Trumpa izbornim rezultatima, stvar protokola u Vašingtonu više ne postoji, već je stvar suštine. Ali ako pogledamo današnji dan bi trebalo da protekne na sledeći način. Uobičajeno je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a pre njega predsjednik polaže zakletvu, predsjednik je polaže tačno u podne. Posle toga naravno ide smotra vojske koja simbolizuje taj miran prenos vlasti, zatim ručak koji organizuje Kongres Sjedinjenih Američkih Država i onda čuvena, naravno, u sve to i obraćanje predsjednika grupi okupljene koje je nekad sačinjavali više stotina hiljada ljudi, naravno usled pandemije virusa korona, sada to neće biti slučaj. I posljednji završni čin jeste ta čuvena parada Pennsylvania Avenue koja se proteže od Kapitola do Bele kuće. Međutim, ove godine sve će izgledati bitno drugačije. Sam Washington, odnosno distrikt Kolumbija je u vanrednom stanju zbog svega onoga što se dešavalo 6. januara, a dodatno, pored toga, pandemija virusa korona usložila je celu situaciju. Upućivane su poruke da se ne dolazi u Washington, da se ne dolazi na inauguraciju. Ovo nije praznik i nije, kako kažem, neradan dan u Sjedinjenim Američkim Državama, ali jeste vrlo važan datum. Ovo je simbol prenosa moći, ali i simbol kontinuiteta, da nezavisno ko vlada Sjedinjenim Američkim Državama i ko bio njen predsjednik, da će uvek doći do neke mirne tranzicije i da makar prema svetu, u svojim politikama prema svetu, Amerika predstavlja neku vrstu kontinuiteta. Međutim, za vreme administracije Donald Trumpa bilo je čak i previše diskontinuiteta. On nije bio ništa nalik prethodnim administracijama i prethodnim predsjednicima i na kraju njegov karakter ga je doveo do toga najpre da ne bude izabran kao novi predsjednik, iako je u martu imao dosta dobre šanse, a sa druge strane on je prvi predsjednik posle 150 godina koji se neće pojaviti na inauguraciji, što govori naravno dosta o njemu, a čini mi se da o njegovom karakteru naravno. Čini mi se da takvim činom umanjuje sebi šanse da potencijalno bude izabran za predsjednika 2024. godine. Iako treba to reći, Trump će imati političku težinu i nakon izbora. On predvodi i dalje jedan vrlo važan pokret koji se naziva ili Trumpizam ili MAGA, Make America Great Again pokret. Taj pokret i dalje ima puno pristalica, ima čak i puno uporišta u republikanskoj partiji, ali čini mi se da je Donald Trump svime onime što je radio u prethodna 2,5 meseca umanjio sebi šanse da pobedi na izborima 2024. godine.
Dolaskom nove administracije menja se i spoljna politika Sjedinjenih Država. Hoće li u timu gospodina Bajdena biti osobe koje su nam odranije već poznate?
U timu Josepha Bajdena bit će pregršt osoba koje su nam poznate od ranije, poznate kao članovi bilo administracije Baracka Obame ili čak administracije Billa Clintona. zapravo najveći deo članova administracije, članova kabineta Josepha Bidena dolazi upravo iz administracije Baracka Obame i Billa Clintona. Ponajviše su tada obavljali zamjeničke funkcije, u smislu zamjenika državnog sekretara ili pomoćnika državnog sekretara, zamjenika savjetnika za nacionalnu bezbednost, kao što su obavljali Tony Blinken, Jake Sullivan i drugi. I uglavnom, sličnost je tolika da mnogi danas govore da je ovo treći mandat Baracka Obame, a ne ovaj prvi mandat Josepha Bidena. Tako da sličnosti svakako postoje i verujem da će se one jednim delom manifestovati kroz politiku. Ako pogledamo neke spoljnopolitičke prioritete Baracka Obame i uporedimo ih sa spoljnim političkim prioritetima Josepha Bidena, vidit ćemo da podudarnosti ima puno. Ponajviše da će unutrašnja politika Sjedinjenih Američkih Država i unutrašnji izazovi biti nadređeni spoljnoj politici. Da će Amerika neće svakako srljati u nove ratove i da će diplomatija biti prvi instrument, prvi spoljnopolitički instrument Sjedinjenih Američkih Država, a da će sila i da će ratovi biti posljednje i tek nužno utočište ili nužno zlo. U tom smislu sličnosti ima puno, a kritičari, pogotovo republikanci, kažu da tih sličnosti ima i previše.
I kakva će, imajući u vidu sve ovo što ste do sada rekli, biti politika Vašingtona prema Srbiji? Šta zapravo možemo da očekujemo?
Pa čini mi se da politika oblikuje, odnosno, ajde ovako, meni se čini da kontekst oblikuje politiku svakog predsjednika, pa i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U tom smislu povlačenje analogije sa 90. godinama i uzimanje u obzir svega onoga što je Joseph Biden govorio o nama, a malo toga je bilo dobro, mislim da su takve analogije pogrešne. Jer niti su Amerika, niti Srbija, niti svet isti kao pre 20 ili 30 godina, zapravo svedočimo potpuno novim odnosima. U tom smislu od administracije Josepha Bidena očekujem u odnosu prema Srbiji jedan kontinuitet sa spoljnom politikom Baracka Obame. U smislu da ako pratimo te pravce iz Obamine politike i primenimo ih danas, da ćemo naći puno sličnosti. Ono što je razlika u odnosu na Trumpovu eru jest u tome da će mnogo više Biden se oslanjati na Evropsku uniju i da će očekivati od Evropske unije da ponovo preuzme ključnu ulogu u regionu, ali kao što znamo, Evropska unija nažalost nije bila baš previše uspešna u rješavanju gorućih izazova u našem podneblju. Pa čak ako možemo da govorimo i u odnosu prema Srbiji, uvek kada su postojale neke nepremostive prepreke, kao što je uvođenje carina od strane prištinske administracije i kao što je zastoj u dijalogu Beograda i Prištine, tada su morale da intervenišu Sjedinjene Američke Države i ja očekujem zapravo da će tako biti i u budućnosti.
A šta Srbija može da uradi da bi poboljšala odnose sa Vašingtonom?
Srbija može da učini puno toga. Treba reći da često odnos Sjedinjenih Američkih Država prema nama nije blagonaklon, ali da smo mi značajno doprinosili tome. Srbija najprije treba da reši ne toliko veliki značajne probleme, bilateralne izazove koje ima sa Sjedinjenim Američkim Državama, a to je svakako rešavanje slučaja paljenja američke ambasade i naravno ubistva braće Bitići. Ako pratimo posete američkih zvaničnika Srbiji, vidjet ćemo da se ti izazovi uvek pomenu i uvek predstavljaju neku vrstu prepreke odnosima Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da bi Srbija trebalo da uloži napor to da reši. Naravno, Srbija bi mogla da učini još puno toga da poboljša svoj ugled na međunarodnoj ravni i da poboljša svoj ugled u Vašington. Prvi resurs, naravno, jeste vođenje kredibilne i predvidive spoljne politike. Ali, pored toga, mislim da se Srbija u prošlosti, a tako i sada, premalo oslanjala na instrumente kao što su javna diplomacija, kao što je lobiranje. Ako pogledamo čak i evo u eri Donalda Trumpa, kada je Srbija imala nešto bolji položaj u Sjedinjenim Američkim Državama nego što je imala ranije, nije se oslanjala recimo na ključne think tankove kao što su Fondacija Heritage. Šta više, svedoci smo da je Priština uspela da ima veći uticaj čak i tu u odnosu na Srbiju, bez obzira što je, ajde, možemo tako da kažemo, ta Fondacija Heritage prilično konzervativna, hrišćanski orijentisana, i mislim da je u tom smislu Srbija mogla bolje da iskoristi priliku, ali to nije činila, da još značajnije, još više utiče i na kongresmene i članove predstavničkog doma, senata, prosto da na taj način kroz neke sporedne kanale komunikacija dođe do mesta gde se odlučuje u Vašingtonu. I naravno, to je nešto što bi Srbija po mom sudu morala da čini u budućnosti. Ja nisam zaista siguran da Srbija u ovom trenutku ima kanale ili bar dovoljno dobre kanale do komunikacija do ključnih članova Bidenove administracije, da ne govorimo o samom Bidenu. Biden puno polaže na lične odnose i Srbija bi morala to da zna i da se trudi da pridobije njegovu naklonost što je moguće više. Iako ne mislim da će se ponavljati situacije iz 90. godina, ili se bar nadam tome, u pridobijanju naklonosti lidera najmoćnije sile današnjice apsolutno nema ničega loše. U tom smislu istorije i emocije bi morale da se stave potpuno po strani.
A hoće li rešavanje pitanja Kosova i Metohije biti važan deo aktivnosti administracije Sjedinjenih Država? Evo sad ste pomenuli i slučaj braće Bitići.
Kada govorimo o rešavanju statusnog pitanja Kosova i Metohije, ono svakako neće biti u žiži administracije Josefa Bajdena. U smislu da će tek u nekim možda poslednjim fazama učešće uzeti Josef Bajden ili državni sekretar ili savjetnik za nacionalnu bezbednost. Ja očekujem da se Srbijom u ovom pogledu, rešavanju i kosovskog pitanja, bave ljudi pre svega iz State Department, na pomoćnici državnih sekretara, a po najviše zamenici pomoćnika državnog sekretara. Mi često govorimo pežorativno o tim funkcijama i smeom ih, međutim te funkcije su u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo snažne i vrlo značajne. Prosto, naravno, govore i značaju, odnosno manjku značaja koji ima naš region u ovom trenutku. Tako da ja očekujem da će američka administracija koordinisano sa Evropskom unijom raditi zapravo na brzom rešavanju kosovskog pitanja, pogotovo pitanja statusa, i da će u tom smislu biti razlike u odnosu na Trumpovu administraciju koja je gradila pristup korak po korak. U smislu, hajde prvo da rešavamo ekonomske probleme, ekonomske izazove, hajde vidimo od čega će ti ljudi da žive, pa da onda na kraju tog procesa govorimo o pitanju statusa, dok mi se čini da se i Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama pod administracijom Josefa Bajdena više žuri, ako možemo tako da kažemo, u pogledu rešavanja statusnih pitanja.
A može li na koji način Vašington da utiče na proces evropskih integracija Srbije?
Ako pogledamo istoriju, odnosno ako pogledamo poslednjih 20 godina od kada Srbija počinje taj svoj dugotrajni proces približavanja Evropskoj uniji, Vašington je bio zaista jedna čvrsta podrška i čvrst oslonac. Uvijek je podržavao put Srbije ka Evropskoj uniji. Ja mislim da će tako biti u budućnosti. Možda pomalo i sebičnih razloga. Sjedinjene Američke Države žele sve države Evrope u Evropskoj uniji, a zašto to ne reći i u NATO-u. Naravno, kada je reč o NATO, situacija je za Srbiju puno komplikovanija, ali mislim da bi Sjedinjene Američke Države rado videle Srbiju u Evropskoj uniji, i čini mi se da će u budućnosti i dalje ulagati napora da Srbija što je pre moguće postane članica Evropske unije. Čini mi se da možda to više žele i od brojnih članica Evropske unije.
I kažite mi, gospodine Nedeljković, evo na kraju, koliko će u fokusu američke administracije biti situacija u regionu?
To je vrlo zanimljivo pitanje i u ovom trenutku je teško proceniti. Po pravilu se američka administracija od 90. godina do nas bavila Balkanom tek kada je Balkan proizvodio probleme i proizvodio ključne izazove ne samo za region nego i za čitavu Evropu. Tada, usled neuspeha Evropske unije i država članica Evropske unije da rešavaju te probleme, uključivala se američka administracija. Mislim da će tako biti u budućnosti. Amerika u ovom trenutku ima puno što unutrašnjih, što spoljašnjih izazova. U domenu spoljne politike svakako će morati puno da učine na otopljavanju odnosa sa Evropskom unijom i generalno na transatlantskom jedinstvu, na ponovno izgradnji veza koje je urušio i koje je pokidao Donald Trump. Moraće da prosto vode brigu i o državama koje posmatraju kao protivnike, kao što je Kina, kao što je Rusija. Nijedna ni druga država nisu ono što su bili 90. godina. Zapravo danas su mnogo moćni i teže izgradnje tog multipolarnog poretka. Iran takođe, Indija, prosto moraće da posvete vreme i resurse drugim regionima, tako da osim ako ne proizvodi, kako bi to Churchill rekao, više problema nego što može da proguta ili podnese, Srbija i generalno Balkan neće biti u fokusu Bidenove administracije.
Gospodine Nedeljkoviću, ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
My brain, and baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you.
For you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Kisses win.
Vandalizam ili umetnost. Gomila nasumičnih natpisa ili poruke koje nešto znače. Grafiti sve više postaju predmet rasprava ne samo među slučajnim prolaznicima koji ih opažaju na fasadama zgrada, već je ova tema zainteresovala i akademske krugove. Među stensilima, muralima, crtežima i natpisima, oni koji privlače posebnu pažnju jesu politički. Šta nam poručuju politički grafiti? Naziv je online diskusija održane sinoć na YouTube kanalu Muzeja Jugoslavije. Povod za ovaj događaj je knjiga Politički grafiti u izdanju biblioteke 20. vek, čiji je autor kulturolog Mitja Velikonja, redovni profesor i istraživač na Fakultetu društvenih nauka pri Ljubljanskom univerzitetu. O tome opširnije Snežana Pajkić.
Knjiga Politički grafiti autora Mitje Velikonje, redovnog profesora i istraživača na Fakultetu društvenih nauka na Ljubljanskom univerzitetu, kroz studije slučaja u fokus stavlja postsocijalističke političke grafite na Balkanu i u centralnoj Evropi. Sam autor objašnjava da je ovom knjigom hteo da na neki način afirmiše uličnu umetnost tako da ona ne bude predstavljena kao fotoalbum, dajući joj kontekst u odnosu na društvene okolnosti.
Želeo sam napraviti neku lijepu knjigu da se afirmira neka tema koja zapravo
do sada, do pre par godina, nije bila istraživana kako bi trebalo da bude istražena. A to je isto se događalo sa drugim ono nevažnim sferama u kulturi. Recimo, o modi se priča tek na naučni način tek posljednjih 50 godina, o sportu posljednjih 40, o tatuima isto nisam čuo da bi bila napisana neka teoretska metodološka knjiga o tome. I ima niz tih stvari, humor recimo, onda psovke, kletvice koje isto jedan vid kultura ili nekultura, whatever. Tako da je došlo vrijeme sada, evo, i na grafite o kojima se pisalo i postavile su već knjige, ali na dva načina. Kao neki fotoalbumi koji su bili skupi velikog formata sa prekrasnim fotografijama koji su izbjegavali temu politike, političkih grafita. Znači, toga je bilo. Onda je bilo niz nekih tekstova, studija koje su bile više manje deskriptivne. Tako da je bila moja ambicija da napišem neku knjigu koja bude i empirijski i teoretsko-metodološki izbalansirana i, evo, i da služi kao udžbenik za one kojih zanima sve to. Ja sam tu knjigu radio 20 godina, sakupljavao materijale iz raznih zemalja i tako da, iako je fokus na Srednjoj Europi i Balkanu, sve stavljam u neki komparativni kontekst, tako da se vidi o specifičnosti, a i neke generalije sa produkcijom u cijelom svetu. Ta knjiga ima dve glavne ambicije. Sa jedne strane je to analiza nekog vremena postsocijalizma, znači sa jedne strane je to kulturološko i sociološka knjiga i nadam se da će zadovoljiti taj dio čitaoca. Sa druge strane, baš me zanima taj fenomen, znači više, ne toliko estetski, subkulturni grafiti nego politički grafiti. Tako da to je taj drugi dio, drugo krilo.
No, da li grafiti predstavljaju isključivo marginalizovana područja pop kulture? Evo šta o tome misli Ivan Čolović, osnivač biblioteke 20. vek, koja je izdavač knjige Mitje Velikonje, šta nam poručuju politički grafiti.
Ono što je jedna od rezultata ovih knjiga, do kojih je Mitja i došao istražujući grafite, to je da su oni street art i uopšte murali, nisu relevantni samo za naučno istraživanje kao estetički i likovni fenomeni, nego i takođe kao nosioci i prenosioci političkih poruka, odnosno da su relevantni u tom smislu za političku antropologiju, tako da je u stvari Mitja radeći ove grafite samo potvrdio jedno od svojih polazišta, jedno od svojih hipoteza, a to je da ovim na izgled marginalnim i potpuno od politike odvojenim područjima pop kulture zaseda, i to kao carica, da se tako izrazim, i politika i ideologija.
Rođen u Jugoslaviji, edukovan u Sloveniji, nezaposlen u Evropi. Smrt fašizmu, sloboda ženama. Srbija Srbima. Ne treba nam ništa, sve su nam obećali. Da li ove poruke posmatramo kao prosti čin vandalizma ili je za njihovo čitanje i tumačenje, pogotovo ako su one političke, potrebna kontekstualizacija? Ljiljana Radošević, istoričarka umetnosti i učesnica tribine, naglašava važnost pozicije samih autora grafita, njihovih ličnih stavova i uverenja, ali objašnjava i koje bi uslove ti, na izgled nasumični natpisi, trebalo da ispunjavaju da bi bili nazivani grafitima.
Trebaju biti u javnom prostoru i trebaju biti urađeni bez dozvole, jer nekako, čak i kad se rade sa dozvolom gde ljudi kažu, ma dajte uradite bilo šta, opet tu postoje neka ograničenja i nije to baš onako kako bi moglo biti kada se radi bez dozvole. Politički grafiti nisu estetski zanimljivi i tu, dakle, ne postoji potreba da ih institucionalizujemo zato što prosto njih ne možemo da prodamo ili ne možemo da ih stavimo u galeriju. Moramo uvek istraživati sam kontekst, samo značenje grafita, motivaciju onoga koji je uradio grafit i recepciju publike. A ovde, kod institucionalizacije, svodimo se na čistu estetizaciju, dakle kako taj grafit izgleda i da li on može da se iz pozicije istorije umetnosti ili neke druge oblasti, da li može da se kontekstualizuje kroz instituciju, i onda kada imamo tu mogućnost, onda je nekako lakše ugurati ih u institucije.
Jedna karakteristična stvar koja važi za sve grafite ipak je neupitna. Onog momenta kada postanu deo javnog prostora, postaju i mesto borbe. Tako često možemo vidjeti precrtane delove rečenica uz koje se dopisuju druge reči koje u potpunosti mijenjaju značenje prvobitne ideje nepoznatog autora, a kako Ljiljana Radošević primećuje, to se dešava i sa političkim grafitima, zbog čega neretko oni postsocijalistički ostaju slabo primećeni.
Kao što imamo te crossover ratove između partizanovaca i zvezdaša, imamo te crossover ratove između antifašista i nacionalista, i onda u svemu tome ovi grafiti koji se negde bave nekom vrstom jugoslovenskih tema ostaju potpuno nezapaženi i niko sa njima praktično ne komunicira, negde oni ostaju kao u zapečku.
Igor Štiks, pisac i politički teoretičar, preživljavanje grafita posmatra sa izuzetnim značajem, naročito u kontekstu digitalne stvarnosti kojoj smo sve više okrenuti.
Grafiti jesu jedan od tih izraza. Mislim da ima nešto moćno u njima, jel? Naravno, postoje razne vrste izraze, ali ima nešto moćno u iskustvu grafita, čitanja, gledanja i tako dalje, koje nije posredovano digitalno. Ja bi tu vidio jednu u digitalnoj eri preživljavanje grafita kao jednog snažnog izričaja.
A kako bi politički grafiti izgledali u muzejskom prostoru? Saznaćemo na izložbi posvećenoj njima, koja će sljedeće godine biti realizovana u Muzeju Jugoslavije.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Shut up. Shut up.
Here I stand with head in hand. I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can hear them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try?
Srpski na srpskom.
Poštovani rođaci, prijatelji, komšije, kolege, vodoinstalateri, moleri, parketari i svi drugi, koji ste u nekoj prilici tokom godine upisali moj broj mobilnog telefona, usrdno vas molim da svoja prigodna, stihovana, januarska čestitanja SMS-ovima, kako se to moderno kaže, personalizujete i da mi u buduće svojim rečima poželite šta god hoćete, jer od tipskih, stihovanih čestitki ne mogu telefon da oporavim do Uskrsa. Taman sam odahnuo kad je prošao Božić, misleći da sam miran do proleća, kad za bogojavljanje počeše da stižu nove poruke. Bogojavljanska vodica se pije, željice u ponoć nek se snije. Bogojavljenje bi sveto, Bog te pohodi, sreću dovodi. Na nebesi Bog se javi, bogojavljanje se slavi. S tim u vezi, svojoj molbi dodajem još jednu. Molim vas i da se prethodno usaglasite koji mi praznik čestitate, bogojavljanje ili bogojavljenje.
Srpski na srpskom. Praznik koji pravoslavni hrišćani svetkuju 6. januara po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru, zove se Bogojavljenje. Ime je dobio u spomen na dan kada se prema verovanju Bog javio kada je Isus Hrist kršten na reci Jordanu. Dakle, Bog se nije javljao, nego se javio, što je bio svršen čin, te i oblik potiče od svršenog glagola javiti se, koji je dao glagolsku imenicu javljenje. Da se javio više puta, glagol bi bio nesvršen, javljati se, a glagolska imenica javljanje. Na bogojavljenje se osvećuje voda za koju se veruje da je lekovita i čudotvorna, jer se ne kvari i zove se bogojavljenska voda, a praznik se zato u narodu zove još i vodice i vodokršće. Pridev bogojavljenski piše se malim početnim slovom, bilo da je reč o vodi, krstu ili bogojavljenskoj noći, a imenica Bog velikim, kada se u jednobožačkim religijama božanstvo smatra jedinim u svojoj vrsti. U figurativnim i ekspresivnim izrazima Bog se piše malim slovom.
Da sam se kladio, izgubio bih opkladu jer sam mislio da se kaže bogojavljanje. No, ako ovo sa klađenjem nije svetogrđe, da, ali dobro, to se samo tako kaže. Valjda niko ne misli ni da se Bog hvata za bradu, pa ni da se ja stvarno kladim na verske jezičke nedoumice. Ali da se vratim na bogojavljenje i na verovanje da se toga dana u ponoć otvaraju nebesa. Naše je samo da pomislimo i želja će se ostvariti. E pa, ako je tako, pošto sam ono za dozla Boga dosadne SMS poruke već poželao, neka moja sledeća želja bude za one koji pišu čitanke. Može li kod priče Svetozara Ćorovića Bogojavljanska noć da piše neko upozorenje, da se stavi neki emotikon, tužnić ili makar zvezdica, pa da se i pre čitanja zna da je to najtužnija priča na svetu, u kojoj su nebesa u prazničnoj noći s ispunjenjem želje zatajila. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobrodošli ponovo u magazin prvog programa Radio Beograda. I ovaj sat emisije započinjemo masovnom imunizacijom koja je krenula u celoj Srbiji. Kako protiče vakcinacija u skoro večno zavejanoj Sjenici, kazaće nam kolega Edip Honić sa svojim sagovornikom.
Dobar dan iz Sjenice i jutarnjih minus 15, a sada plus 4. Visina snega 42 cm, moram da kažem jer smo po tome poznati, i na skijalištu skijskog centra Žarije naroda ima kao, što kažu, veliki buljuk. Ali ono što je malo pre, kao što ste i vi rekli, krenula je imunizacija u celoj Srbiji, pa tako i u gradu na Peštkoj visera. Ovde pored mene je i direktor Doma zdravlja, gospodin Altan Hamidović, koji će nam nešto reći više o tome i kako je to krenulo baš ovde, i kako je on u jednom slobodnom razgovoru mene rekao da Sjenica nikako nije zaposlena od strane vlade Republike Srbije. Pa gospodine Hamidoviću, evo nastavite priču što sam ja krenuo.
Najprije dobar dan vama i vašim slušalcima i veliki pozdrav iz snegom okovane Sjenice.
Ali pozdravljamo.
Hvala. Ono što želim da kažem u vezi vakcinacije jeste da je 49 zdravstvenih radnika vakcinisano 13.1. Pfizer BioNTech vakcinom, 40 radnika čeka rusku vakcinu GamCovid, a ono što je bitno da se danas naglasi, da smo danas kao i u celoj Srbiji počeli sa masovnom imunizacijom sa kineskom vakcinom za lokalno stanovništvo marke Sinopharm SARS-CoV-2. Znači, bitno je naglasiti da u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom lokalne samouprave, kao i sa lokalnom samoupravom Sjenice, Dom zdravlja Sjenica uspešno je krenuo sa masovnom imunizacijom na svojim punktovima i uz pomoć lokalne samouprave sve teče po planu i onako kako je zamišljeno, i stanovništvo dobija vakcinu kao širom Srbije svi koji se prijave za vakcinu. Još jedno mogu da naglasim da vlada Republike Srbije i nadležna ministarstva pokazuju da misle na sve svoje građane bez obzira u kom delu naše države žive. I ono što je bitno da naglasim, da svi građani koji su se upisali putem e-uprave i oni koji se nisu upisali, znate da u Sjenici često nema internet veze i čujete da nema struje, ono što smo dobili od ministarstva zdravlja mail i ministarstva lokalne samouprave, svi oni koji žele da prime vakcinu, a nisu upisali, mogu da dođu na punkt Doma zdravlja Sjenica, gde će se obaviti njihov pregled, merenje temperature i znači, anamnestički podaci, i svi će uredno biti vakcinisani, svi znači, koji žele. Još jedno bih želeo da pozovem sve moje sugrađane, sve zdravstvene radnike, sve građane širom Srbije, da shvate ozbiljnost situacije i da se svi odazovu na vakcinaciju, jer dobiti vakcinu u vremenu u kojem živimo, a sami ste svedoci da sve lokalne, odnosno države u okruženju, nisu dobile vakcinu, mislim da ipak imamo prioritet i da jedino ovako možemo da pobedimo ovu bolest koja je svima nama u ovom periodu odnela mnogo dragih osoba, rodbine, i jedini način da pobedimo i prebrodimo to jeste vakcinacija.
Direktore, jeste li tu još?
Jesam.
Kako ste vi zadovoljni dosadašnjim prijavljivanjem?
Pa ja sam zadovoljan uvidom u mail, znači je uprave svakodnevno dobijamo nove podatke. Zadovoljan sam kako je narod prihvatio vakcinu, tako da jedino što je u svemu ovome što se kaže jeste da narod sada bira vakcinu. Mislim da je država napravila jedan veliki iskorak, odnosno vlada Republike Srbije, ministarstvo zdravlja, pogotovo sa resornim ministrom, da su obezbedili tri vakcine, tako da sada mogao bi da kažem da su malo građani razmaženi, da sad čekaju vakcine i biraju. Ali mislim da je odziv kako lokalnog mog stanovništva i radnika u domu zdravlja sada zadovoljavajući.
A šta biraju? Kako biraju? Šta su njihove eventualno predrasude ili nedoumice u vezi sa vakcinom?
E pa to, znate kako, živimo u eri savremenog sveta, svi prate internet, Facebook i plate neke lažne, što bi se ja rekao, lekare. Jedna je bolja od druge, druga je bolja od treće, a moja poruka svima, kako mojoj rodbini, kako radnicima i svim stanovnicima Republike Srbije, jeste da je, znači, po znacima navodnika kažem, i najgora vakcina bolja je nego da se zarazite virusom COVID. I sam sam preležao, ono što mogu evo sada to da, što kaže, misli na vidu, u julu mesecu bio sam smešten na Zvezdari, imao sam teži oblik korone, bio sam kandidat za respirator i mogu da kažem svima da ni malo, eto, pola godine nakon toga još uvek osjećam razne, znači posledice i u vidu, znači nekih bolova, pojačanog znojenja, tako da svako ko misli i ne veruje u sve ovo što se dešava oko nas, mislim da ga je da greši u svom razmišljenju.
Da nema bolje preporuke nego ovakvo lično iskustvo.
Pa ja mislim da je lično iskustvo najbolje, ono što može da ljudima ukaže i da prezentuje, da je to ono što treba da se uradi. Ako smo svesni da ovo nije prva vakcina, odnosno da se vakcinišemo od malih nogu i da ako uzmemo da su vakcine spasile, odnosno čovečanstvo možda bilo u mnogome manje imalo stanovnika da nije vakcina koje su izmišljene i koje su znači tu među nama, onda mislim da je i sad ova vakcina jedno, što kaže, jedno veliko dostignuće civilizacije i za ovako brzo vreme da se obezbedi, mislim da je to najveća greška što svi govore da je mnogo brzo. Nije brzo, sad su veliki protok novca, veliki broj informacija, naučnici imaju svakakva dostignuća i mislim da je vakcina došla u pravo vreme.
Najlepše vam hvala, direktore, što ste se uključili u Radio Beograd. Da li bi kolega Edib još nešto da doda?
Hvala i vama. Evo ovdje zahvalio bih se vašem kolegi Edibu što je kontaktirao mene. Hvala vam na javljanju. Mi smo raspoloženi za svaku komunikaciju. Evo vam Ediba da završi ovaj naš intervju.
Hvala.
Živjeli vi mene.
Evo, ništa drugo. Ne ovako kao što je sam doktor rekao što se tiče vakcine, a što se tiče Cijenička peska i Visoravni. Sada se čisti sneg, da svi zaseoka, sve je prohodno, struje koje nije bilo u mesnoj zajednici bare ima i tako da ljudi su pokazali za vreme onih snežnih padavina veliki napor kako zdravstveni radnici, tako radnici elektrodistribucije i oni koji čiste ove seoske puteve direkcije za urbanizam Sjenice.
Hvala vam, Edibe, najljepše. Uživajte u snežnoj idili. Hvala najljepše.
Doviđenja.
Yeah. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Uspomene ili sećanja, izazivanje ili praznina. To je naziv izložbe akademske slikarke Marije Petković u galeriji Sulu i na Terazijama u Beogradu, koju možete posjetiti do subote. U ambijentu ove galerije, koja se i sama nalazi u prostoru nekadašnjeg stana, razvija se složena struktura, sačinjena od slika, fotografija na platnu, ready-made objekata i asemblaža. Sa umetnicom Marijom Petković razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Centralni motiv na vašoj izložbi jeste pudrijera, koja neminovno ima tu auru lepote i praha koji je u većini pudrijera čak i nestao umeđu vremenu, i zapravo tih lica koje su nosile i ulepšavala se, koji takođe verovatno su većina i nestala. Šta je vama u stvari uzbudljivo kod pudrijere?
Pa evo, ja mogu da krenem sa pričom da sam 2000, da je to u stvari krenulo 2008. godine i da sam prvi put od svog prijatelja, kolege Vladimira Perića dobila na poklon tu prvu pudrijeru starinsku. predratnu i koja je mene u stvari očarala, fascinirala svojom tom izradom i uopšte sam razmišljala o toj nekoj energiji koju ona nosi, kome ona pripadala, pripadala je nekoj ženi verovatno koja nju brižno čuvala i onda je na kraju završila na buvljaku jako tužno. I onda sam rešila da tako postanem jedan kolekcionar pudrijera. Zapravo na samom početku nisam ni razmišljala da će od toga da nastane izložba. I ovo je proces koji je jako dugo trajao. Da sam ja tek 2008. godine krenula da definišem ove radove. Jako je dugo sve to trebalo. U toj kolekciji ima jako vrednih pudrijera, ima baš antikviteta, ima predratnih, koje su jako dragocene i sve one tako u jednom skupu, zapravo u ovom radu, koga mogu da spomenem, ogledalo uspomene i sećanja u ogledalu sa 140 pudrijera.
Kakvu ulogu igra u stvari u ovoj postavci ogledalo, budući da i same pudrijere imaju ogledalo u sebi, koje je zatvoreno.
Jeste, jeste. Zapravo tako ideja nastala da sam ja razmišljala kako, na koji način da te pudrijera izložim. I došla sam na ideju da od toga mogu da napravim rad i da sama pudrijera ima u sebi to okruglo ogledalo i da ta forma bude okrugla sa tim okruglim pudrijerama. I u stvari ogledalo isto i meni je ovde jako bitno u novoj izložbi, kao što ga imam i ovde iz jedne pudrijere, polomljeno ogledalo, koje zapravo i podsjeća na neki život koji je protekao i koji je ostavio trag.
Jedan od radova je posvećen Margiti Perić. Likovi anđela su izloženi opet u jednoj cikličnoj postavci. Šta za vas znači u stvari taj lik anđela i materijalnost tkanog rada?
Drugi deo izložbe, tu se bavi mojim uspomenama i sećama, znači ličnim uspomenama i sećanjima. I tu je nastao jedan rad tkanje od uspomene i sećanja. Zapravo trebalo mi je dugo vremena da ja to malo promislim, u kom materijalu bi se sve to realizovalo. I onda sam došla na ideju da to baš bude tkanje, zato što mogu da umetam tu te stvarčice, autentične stvarčice koje jesu pripadale devojčici. Ona je, nažalost, napustila ovaj svet, ali kako bih ih nekako sačuvala i negde htjela da taj rad možda živi, da taj njen lik se spomene i da on i dalje nastavi svoj život. I onda sam ih eto tako osmislila tu jednu formu koja je zapravo i likovna. Znači, zajedno sa tim svim stvarčicama i s tim koncem, ja sam se tu bavila i nekom likovnošću koja je za mene jako bitna, da opet on ima jednu formu. Tkanje od uspomeni i sećanja nekako mi je imalo smisla i da sam naziv i da sama tehnika budu u tome, kao da se sve to provlačilo zapravo kroz život, kao da je to bilo i nestalo.
Ali cela izložba nosi jedan izrazit, ako mogu da kažem, da se ne sveti pogrešno, ženski pečat.
Yes.
I zapravo mi ovde prolazimo jedan gotovo kompletan ženski ciklus. Yes. U životu na neki način.
Ja bih to nazvala emocija. Meni je to bilo nosio od svega, zapravo kada sam došla do tog nekog promišljenja, da mi je jako bitno da pored te likovnosti, estetike, kako god nazovem koncepta, da ipak šta ja tu najviše želim, a to je da izrazim emociju, da je nekako iznesem, da je definišem, to mi je jako bilo teško, i na koji način ću ja zapravo i te sve radove, zato su oni jako raznoliki tako u materijalu, dugo sam promišljala, kako bi oni najbolje izrazili zapravo to što sam ja htjela, da se prosto to negde osjeti.
Dovesi adesso, dove sei amore mio? Dove l'amore, dove l'amore? How can I tell you what my love you is my story? I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other, no other.
Posle Cher sledi glas naše Snežane Pantović iz sportske redakcije, koja će vam preneti sportske vesti i aktuelnosti.
Dobar dan, Ana. Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi sinoć u drugom kolu top 16 faze Evrokupa od francuskog tima Metropolitans sa 79-62 u Parizu. Trener košarkaša Partizana Saša Filipovski istakao je da je glavni razlog loše igre u stvari to što njegov tim nije uspeo da zaustavi vrlo agresivan napad Francuza, a naravno crnobeli su bili veoma neprecizni. U košarkaškoj ABA ligi 2 od 13 časova počeće utakmica Sloboda Zlatibor Čajetina, od 21 čas Podgorica Mladost Zemun. Upravo i Srpskoj košarkaškoj ligi nadmetaće se danas od 16 časova i 30 minuta Radnički Tamiš, od 18 Vršac KK Dunav i od 19 časova Sloga Kolubara. Naš košarkaški as Nikola Jokić opet je bio sjajan u novoj pobedi NBA okršaja između njegovog Dallasa i Oklahoma, bilo je 119-101. U sedmom ovosezonskom trijumfu Nuggetsa Nikola Jokić ponovo je bio najzapaženiji. On je za 28 minuta igre u prve tri četvrtine ubeležio novi double-double od 27 poena, 12 skokova i 6 asistencija. Mladi srpski košarkaš Aleksej Pokuševski slušao je savete svog starije kolege Jokića pred početak utakmice, ali trema ili nešto drugo, uglavnom nije se proslavio na prvom meču protiv Džokera u NBA-u. Na terenu je bio 25 minuta, promašio 7 šuteva. Srpski teniser Viktor Trojicki izjavio je da je veoma nezadovoljan uslovima u kojima se nalaze igrači pred start Australijan Opena 8. februara i da ne bi ni dolazio u Melbourne da je znao šta ga čeka. On je smešten u karantin zbog pozitivnog testa kod jedne od osoba koja je bila sa njim u avionu iz Dohe. Prvi Grand Slam, rekao smo, počinje 8. februara, a Trojicki je rekao novinarima, sve pripreme propadaju, dve nedelje ležim u krevetu i sigurno je da ću u sledećih mesec i po dana morati da se vraćam u formu. Sve ovo mi pravi veliki haos u karijeri, prosto mi se ne da. I opet mi se viša sila desila, rekao je nezadovoljan Trojicki. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Tursku, gde će nastaviti drugi deo priprema za prolećni deo sezone. Oni će u Antaliji do 1. februara imati 4 prijateljske utakmice. Posle prvog dela priprema, Crvena zvezda će u Antaliji u prijateljskim duelima pokušati da primeni sve što su uvežbavali na Kipru. U aprilu mesecu održat će se novo izdanje 15. po redu biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Šabac će ove godine prvi put u istoriji grada biti domaćin jedne od etapa na jednoj od najznačajnijih međunarodnih biciklističkih trka u ovom delu Evrope, koja se inače nalazi u prvoj kategoriji Svetske biciklističke federacije.
Hvala najlepše, detaljno sve o sportu, Snežana Pantović. Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Ana Tomašević bila je sa vama od 10 časova. Naša je preporuka naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda, a svima koji slave Jovandan želimo srećnu slavu i prijatan praznični dan.
prljava, na bosa noga od plesa žuljava, suzno kod sreće i osmi koji leči sve. Svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se bojim da ima 30, to da ne želim da ima 30. Ja znam da je odmijen ime dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, iskladam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, to ne želi da ima 30, ne zna da je odmik ima da oda, da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, to ne želi da ima 30, ne zna da je odmik ima da oda, da budu mladi za uvek. Mlade si, sjelo kao pamuk meka, i osjetiš svaki uzdah i suze.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip.
Yeah, take me to the
working hard is something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I